Kepler Azatlyk Radio. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 27-nji maýy, Kepleriň 1-nji güni. Kepleriň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýär. Türkmenistanyň prezidenti türkmen halkynyň bayramy. Bu bayramy gawat geçirilýän halkara serwe türkmen halkynyň atlarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 19-njy mejlisi münasibetli gutlug çap etdi. Türkmen halkı halkımızın ruhu ahvarlar deyip Kurban Ulberdi Muhammedov'un 26. mayda gutlugunu verilenler. Devlet dostunun sözlerine göre Türkmenistan'ın halkçılık sunuotunu östürmeye ayratin ün sörler. Halkçı gelmeyirlerin işlemekler ve deyinc almaklar için ehli derur şertler dörödüler. Prezidentin her yıl halı bayramına gavat çap ettiren gutluglarına ediyen davaralı sözlerine karamazdan yurtta göğürleri devlet baydağını beden Türkmen halkçılığını bolun ıhlasın yıl yıllan ağzalayanı gaydılar. Bunun sebebi Türkmenistan'ın halkçının zekmetine töleneyen hakkın pesliği, tasarkı vazarlara çıkarılacak karlara basılayan bevut, halinin bir adamın şahsiyet kultunu davralandırmakta ulanılmağı, meydanın ayak asını düşürmeğü ile düşündürler. Azatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan aşkıvatlı halçı, Türkmen halçının enli köpçülük çaresinde ayak asına taşlanayan har haride öğürlünün ona ise yerli sinçilerin veri radyo ölen sökvettöşlüktü Türkmen halçılarının sonki yıllarda hükümet tarafından en öğüleyen ve boğulayan senetçiler olanlığını belledi. İran'ın daşarı işler ministri Muhammed Cavad Zarif öz yurdunun partaylığındaki Arap komşularıyla denagramlık atnası kurmak isteyen varadak sözlerini kaytaladı ve olar bilen çolmazlık hakkını şertname kol çekişmeye çağırdı. Zarif bu sözler Tehran ve Washington arasındaki dartkınlıkların yokurlanmanın arasında Bağdat'ta. 26. mayda Irak'ın daşarı işler ministri Muhammed Ali Al-Hakim bilen bile çıkıp kurulan metduat yığınağına etti. Al-Hakim Bağdat'ın İran ile Birleşen Ştaatların arasında arası olmak isteyenliğine etti ve Irak'ın Washington tarafından bir taraflı hareket edilmeğine karşı duruyanlığını ıtadı. Irak hem İran hem de Birleşen Ştaatlar bilen Kuvgat'ına çıksaklayar. Esasan sayıyla atlı olan İran'ın Abbasan'ın yarani Saud Arabistan'ı ve aylakta yerleşen beyleki sünni yolbaşlığındaki Arap devletlerinin arası kovder. BMK'nın deniz tribunali Orsiyet'in Noyar'da tutsak eden 24 Ukrayin denizçisini ve ele geçiren 3 Ukrayin gemisini hayır etmeden boşaltmalı varada karar çıkardı. Düvi Hamburg'da yerleşen ve deniz kanunçuluğuna gözükçülük ediyen halkarı tribunal bu kararı 25. mayda Ukrayna'nın Orsiyet'e karşı yazan şikayet arzası esasında çıkardı. Orsiyet kurulun edilen Ukrayna emirlerini noyavırdı. Orsiyet edilen Karadeniz'in Krim Yarımadasını bağlayan Kerç Boğazı'nın köprüsünün koloyunu tutsak etti. Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliği BMK'nın Deniz Hukuku Oyuncu Konvensiyasının öz atlandırışları oyuncu Kerç Boğazı hadisesi vavattı ulanılıp bilinmeyecektiğine etti. Litvalar 26. mayda iki savganat kandidatın beyazleşmeğine tədi prezident saylamak için ses veriyarlar. Bu saylaw Ýewropa Parlamentiniň saylawlarynyň gapdalynyň 12-nji maýda geçirilen prezident saylawlaryny aýdyň ýeňiz bolmansyň siýasatça öwrülen bankir Gitanas Nauseda bilen deputat we Udalky maliýe ministri Ingrida Simonaýtyň bäsleşik esasynda geçirilýär. İkinci tapkur saylawlarda yeňiji bolan kandidat Litwanyň 2009-njy ýylyň ýary 5 ýyldan 2 möhlet döwlet başçysyny bolan Dali Garbaskaýtanyň ornuna geçer. Saylaw kampaniýalary iqtisat teňsizlik we korrupsiýa sebäpli saylawçylaryň gahar gazaby astyna geçdi. Prezidentlige kandidatlaryň ikisi hem Orsiýet dawatda berk durmagy wada berip, Ukrainanyň Krim sewtinden çykýança Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşmak üçin Moskwa gitmejekdiklerini aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň 21 agza döwletiniň 10 million saýlawçysy Birleşigin geljekki parlamentiniň saýlanmak üçin bellenen 4 günün soňkusyny ses bermäge çagyrdy. 26-njy maýda ses berip Ýewropa Parlamentiniň Strasburgdaky 751 agzaly Ýewropa Parlamentiniň saýlamaly ýurtlaryň arasynda Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Bulgariýa, Rumyniýa, Horwatiýa we Wengriýaly ýurtlar bar. Ýewropa Birleşiginiň agza ýurtlarynyň 7-si 23-nji maýa çenli ses berdi we deslapky netijeler Italiýadaky ses berişlik tamam bolanyny aýan ediler. Siz habarlar diňlediňiz.